ናይቀርን አፍሪካ ዕዶቶም በኢትዮጵያ ዝጀመሩ ሓጋዝ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት አፍሪካ ቲቦር ናጅም ዝተፈላለዩ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ኣለው። እቶም በዓል ስልጣን ትማሊ ምስ ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ተራኺቦም ኣብ ሓባራዊ ምትሕባርን ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ዝተዘራረቡ ክኾኑ ከለዉ ኢትዮጵያ ንዘለዋ ህንፂነት ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ለውጥታት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ትህቦ ደገፍ እውን ተዘራሪቦም። ቲቦር ናጅ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ምቅራብን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምርግጋእ ንክህሉ ዕድላት ንግድን ኢኮኖሚን ንምኽፋት ትገብሮ ሃናፂ ዞባዊ ፅምዶን ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ እውን ገሊፆም ኣለው። መጻኢ ኣፍሪቃ መንእሰያታ ምዃኖም ዘግልቡ ቲቦር ናጅ መንእሰያት ኣፍሪቃ ክብልፅጉ ኣብ ፖለቲካ ክሕቆፉን ንርእሶምን ንሃገሮምን ክጠቕሙ ዕድላት ክረኽቡ ከለዉ ኣፍሪቃ ብምልእታ ዓለም እውን ትረባሕ እያ ክብሉ ኣብቲ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ወርቅነህ ገበየሁ ዝገበርዎ ርክብ ተዛሪቦም ኣለው። ቲቦር ናጅ ብተወሳኺ ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ዓይሻ መሓመድ ተራኺቦም ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ዘሎ ዕድላት ምትሕባራት ፀጥታውን ተዘራሪቦም ኣለው። ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ኣዛዚ ኮማንድ እዝ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ጀነራል ቶማስ ዲ ዋልዝ ሃይዘርን ዝተረኽብሉ ምስ ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣይሻ መሓመድ ዝተገብረ ርክብ ድሕርቲ ኣብ ዝወርሒ እዚ ዝተካየደ ናይ ክልተ ኣተን ሃገራት ሻምናይ ኣኼባ ሓበራዊ ምክልኻል ኣመልኪቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ከይዲ ለውጢ ኣብ ምትሕባር ዝያዳ ውሑስ ዞባዊ ፀጥታን ቀፃሊ ህንፀት ወታደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያን ዘለዎም ኣወንታዊ ኣረኣእያ ገሊፆም ኣለው። ድሕርቲ ኣኼባ ኣዛዚ ኮማንድ እዝ ኣፍሪቃ ጀነራል ቶማስ ዲ ዋልዝ ሃይዘር ከም ዝበልዎ ምስ ኢትዮጵያውያን መሻርክትና ዘለና ሽርክና ምጥንኻሩ ንንእድ ኣብቲ ዞባ ንፅንፈኛታት ኣብ ምቅላስ ሓበራዊ ረብሓ ፀጥታ ኣለና እዩ። ኣፍሪኮም ከዓ ምስቲ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ዝበለ ሓበራዊ ርክብ ዘለዎ ርክብ ኣብ ምጥንኻር ዘተኮረ እዩ። ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ዓለም ለኸ መሻርክትናን ብምዃን ፀጥታን ምርግጋእን ብልፅግናን ኣፍሪቃውያን መሻርክትናን ምስጓም ርክባትና ከነግፍሕን ከነመሓይሽን ኢና ንፅዕር እውን ኢሎም ኣለው። ቲቦር ናጅ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ምስ ሚኒስትር ፋይናንስን ልምዓትን ኢኮኖምን ኣሕመድ ሸደ ተራኺቦም ንዘላቂ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ ክትህቦ ብዛዕባ ትኽእል ሓገዝ እውን ተዘራሪቦም። ሓጋዝ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ብተወሳኺ ምስ ሚኒስትር ሰላም ሞፍሪያት ከማል ዝተራኸቡ ክኾኑ ከለዉ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ጎንፅታት ሸቕሊ ኣልቦነት መንእሰያትን ንምፍታሕ ዩናይትድ ስቴትስ ብኸመይ ክትሕግዝ ከም እትኽእል ካብተን ሚኒስትር ክሰምዖ ከም ዝደልዩ ዝገለፁሉ ኣኼባ እዩ ነይሩ። ቲቦር ናጅ ሎሚ ማሲኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለው።
ሕጂ ማሲኡ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ንጭቡጥ ኩነታት ኢትዮጵያ ክግምግም ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝገበርዎ ለውጢ እናበለ ብኣድናቆት ብምግላፅ ይዛረብ ከም ዝነበረን ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ምስ ኤርትራ ሰላም ንክፍጠር ተፃወቶ ተራ ብምንኣድ ብዛዕባ ተቃውምቶም ዝተዛረቡ ዓብዪ ኣርኣያ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊፁ ኣብ ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ለውጢ ከም ዝረኣየን ፖለቲካዊ ባይታ ብልዑል ምስፍሑን ብምግላፅ ዕድላት ካብኤ ክሳብ ዚ ተኸሲቱሎ ኢሎም ይብል እስክንድር ፍሬዮ። ከምኡ ውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ይድግፎ ምህላውን እቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ከም ዝኽብል ገሊፁ ኣሎ።
The entire international community is very energized by what has been happening in Ethiopia.
ወኣብ ዋሽንግተንን ካልኦት ርእሰ ከተማታትን ምስ መሰልተይ ኣብ ስራኸ ኩሉ እዋን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ ከም ዝድግፉ ርእ ይብል ናብ ኤርትራ እውን ጉዕዝኡ ዝቕፅል ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ብምስዓብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ እውን ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ደረጃ ርክብ ክህልዋ ከም ትደሊ ነገር ግን ከም ንሻም ኣምባሳደር ዝበሉ ነገራት ብመስርሕ ዝሓልፉ ምዃኖምን ምስ ረስልጣን ኤርትራ ከም ዝዛረብሉን ገሊፁ ኣሎም።